pelille vai rohkaisusta. Itse monesti tuntuu, että on niin kuivia rouheita vaan ja semmoinen puhekone, että pistetään tuosta nappi päälle ja kasetti pyörähtää. Mutta jos se kasetti on täytetty Herran sanalla, niin antaa pyörähtää. Se on tärkeää, että on Herran sana. Täällä kun on laihialaisiakin paikalla, niin mulle tuli mieleen, kun semmoista hyvästä vitsilehdestä kuin Hyvä Sanoma, niin luin tuota, olen huumori-ihmisiä, niin aina mieleen teille uskata kertoa, kun se on niin hyvä juttu. Tuli mieleen tästä, joka korkeimman suojassa istuu, tästä psalmista, että missä se meidän turvamme on. Tekin varmasti olette sen kolumnin lukeneet sieltä Hyvästä Sanomasta, niin se oli minusta niin hyvä juttu, kun laihialaisisännältä kysyttiin sitten kohteliaasti siinä, hän oli jo siinä lähdössä tästä ajasta, niin omaiset kysyivät, että mitä se paappa sinne mukaan sitten, että jos jotakin pientä muistoa esiin, että takia näin nyt ei ole mistään uskovista kysymyskään, sittenkään oikein, teille vitsejä tarvitse selittää. Jos se jotakin pientä nyt sinne mukaan sitten arkkuukin, niin paappa sanoi, että no sen pikku valmetin tahtosi. Mitä ihmettä se nyt traktorilla siellä tekee, niin hän sitten sanoi, että no ei ole sellaista monttua tässä elämässä tullut, josta ei ole sen kanssa ylähä tultu. Niin hänen turvansa oli pikku valmetis, mutta ja se on hauska vitsi ja varmasti ei ole niin tottakaan, mutta kyllä kuitenkin, jos meillä ei ole pikku valmettiakaan, niin meillä on jotakin muuta sellaista, kuulkaa, johon me sen turvamme ajattelemme panna. Ja me tiedämme, että kuitenkin siitä viimeisestä montusta niin sanotusti näin nyt rumasti karkeasti sanottuna, niin eihän meitä nosta kuin Jumalan pojan ylösnousemusvoima. Jeesus Kristus on meidän ainoa voimamme ja oikeastaan joskus nämä elämän arvot, niin ne asettuukin oikealle kohdallensa juuri iankaikkisuusnäkökulman kannalta. Että ei me nähdä selitystä niille kivuille ja kärsimyksille, mitä meillä tässä ajassa on, eikä meidän tarvikkaan saada selitystä, mutta ikuisuusnäkökulma ainakin auttaa suhteuttamaan. En puhu, että siinä kärsimyksen keskellä aina jaksaisi muistaa sitä ikuisuusnäkökulmaa, mutta että se, mikä on meistä aivan turhaa tässä elämässä nyt, ja emme käsitä sen merkitystä, niin ikuisuus sen paljastaa, ja jos ei muussa mielessä, niin ainakin tämä hetkisen kevyt ja kestävä, tai tämä hetken kestävä ja kevyt ahdistuksen. Tämä ahdistus on kevyt siksi, kun se kestää hetken, niin se ei ole verrattavissakaan siihen iankaikkiseen kirkkauteen, joka meitä odottaa siellä Herran luona, niin kuin Paavali sanoo. Et siksi on niin tärkeää, että meidän toivomme olisi todellakin Kristuksessa, eikä missään muussa. Ja Tuomas Jäntilä on tapana kertoa myöskin sellaista hauskaa juttua tästä psalmista 91, kun oli sellainen mummu joka joutui ryöstön kohteeksi. Häntä yritettiin kadulla ryöstää ja hän oli kuullut, että Jumalan sana on sellainen asia, että kun lukee sanoo vaikka ääneen jonkun raamatun lauseen, niin se tehoaa tai jotakin huutaa. Niin hän sitten mietti tätä, että joka korkeimman suojassa istuu ja kaikki valtion varjossa yöpyy, mutta hän ei muistanut mitään, kun siellä sanottiin, että sulillansa hän sinua suojaa. Niin hän ei muistanut siinä mitään siihen hötäkäsi, hän huusi vaan, että höyhenet, höyhenet. Kun hän muisti ne sulat, höyhenet, höyhenet. Ja kyllä ne ryöstäjät pakenivat, kun ne ajattelivat, että mamma on nyt ihan järjiltään. Mutta sekin auttoi, vaikka ei muistanut sanasta sanaakaan raamattua, niin höyhenet, höyhenet. Sulillansa hän sinua suojaa. Ja ne eivät ole kevyet, liitelevät höyhenet, jotka sinua suojaavat, niin kuin me kuulimme. Vaan kaikki valtias on sinun turvasi, joka korkeimman suojassa istuu ja kaikki valtian varjossa yöpyy. Se sanoo, Herra on minun turvani. Ja vaikka meitä ei säästetä aina ongelmilta eikä säästetäkään, niin meillä on kuitenkin turvamme ikiaikojen Jumala ja meitä kannattavat iankaikkiset käsivarret. Ja se on mahtava asia. Herra, me pyydämme vielä tässä hetkessä sinun armoasi, niin kuin on pyydettykin. Kiitos tästä herkästä ilmapiiristä, joka tässäkin tilaisuudessa on. Ja Herra, sinä itse olet läsnä ja vakuuta meitä pelastuksemme perusteista niin väkevästi, että olemme vahvistuneet uskossamme, kun täältä lähdemme. Valtavaa se on, jos olemme saaneet parantua sairaudestamme, kun täältä lähdemme. Sitä nöyrästi pyytelen ja anon, että sinun ylösnousemusvoimasi ilmenisi myöskin parantavana voimana keskellämme, jotta tämä maailmakin uskoisi, että ihmisen pojalla valtaan taas syntejä anteeksi. Herra, se on valtavaa, jos voimasi ilmenee niin, että joku saa armolahjan tänä iltana, että hän alkaa puhua uusin kielin tai saa jonkin muun armolahjan, se on valtavaa. Valtavaa on myöskin se, ja ennen kaikkea se, jos uskomme sinuun, kirkastettuun Herraamme, vahvistuu ja pelastuksemme ikään kuin paalutetaan entistä syvemmälle Kristuksen täytettyyn työhön. Olkoon Herra sinun pyhä nimesi kiitetty ja ylistetty nyt ja iankaikkisesti. Aamen. Minullakin on sydämellä yksi pieni psalminpätkä. Täällä on psalmista luettu ja psalmeja, ihania psalmeja laulettu. Tuttu psalmi 40 ja sieltä pari jaetta. Se psalmi alkaa Daavidin ylistyksellä sekin. Ja ylistys on sellainen, josta me nyt olemme myöskin oppineet peistä taittamaan, mutta kuka taittaa, niin taittakoon. Mutta pyhässä hengessä Herran ylistäminen, olkoon se sitten 1500-luvulta peräisin olevan virren kautta tai näiden vähän uudempien laulujen kautta, jotka ovat hengestä syntyneet, ylistys avaa niin kuin meidän sydäntämme Jumalan puheelle. Ylistys ei tuo Jumalaa meidän keskellemme, koska hän on sanassaan meidän keskellä. Hän on luvannut olla, missä on 2 tai 3. No sanansa kautta ei meidän tarvitse häntä, ymmärrättekö te, jollakin tavalla maanitella tai pumpata paikalle. Ne on kauheita ajatuksia ja liittyy just siihen sielun tasoon. Mutta ylistys avaa meidän sisintämme. Ja niin tämä psalmi 40kin, kun Daavid siinä alussa todistaa, se on Veisuun johtajalle Daavidin virsi. Hartaasti minä odotin Herraa, ja siihen voisimme panna pisteen, vaikka siinä on pilkku. Hartaasti minä odotin Herraa, sillä Daavidin teko, Daavidin osuus tässä ihmeellisessä prosessissa oli vain tämä, että hän odotti Herraa. Ja niin se on pelastuksen asiassa ja missä asiassa tahansa uskon elämämme kohdalla, että meidän osa on se odottaminen. Herra on tehnyt kaiken valmiiksi. Ja meidän ei tarvitse toivottomina odottaa, vaan vastaus tulee. Hartaasti minä odotin Herraa, se oli Daavidin teko. Ja sitten aletaan ylistää siitä, mitä Herra on tehnyt. Hän kumartui minun puoleeni. Hän kuuli minun huutoni. Hän nosti minut ylös turmion kuopasta. Tekijänä on aina Herra. Hän kumartui, hän kuuli, hän nosti minut ylös turmion kuopasta lokaisesta liejusta ja asetti minun jalkani kalliolle. Hän vahvisti minun askeleeni, hän antoi minun suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalallemme. Sen näkevät monet ja pelkäävät ja turvaavat Herraan. Nämä tutut sinun jo lapsuudestasikin asti varmasti ulkoa osaamat jakeet sisältävät suuren pelastuksen perusteita oikein syväluotaavan totuuden, että Herra on se, joka kuulee huutomme, kumartuu puoleemme, nostaa. Hän ei ole antanut sinne montun pohjalle, missä me olemme turmion kuopas ja lokaises liejus. Olkoon se sitten synnin kuoppa, masennuksen kuoppa, mikä tahansa toivottomuuden kuoppa. Herra ei lähetä sinne ylimalkaisia toimintaohjeita, että koita nyt jotenkin sieltä kavuta ylöspäin. Niin kuin tänä päivänä, kun ostat värkin minkä hyvänsä, niin se on aina koottava. Ja minä kun olen semmoinen oikea tekniikan ihme lapsi kaikkea kanssa, niin minä ajattelin, kun mainostan nyt tässä, vaikka ei ole mainostelevisio, että Valintatalous oli sitten semmoinen tarjous, että semmoinen hieno jalkalampu, että semmoinen lukulampu, ja ei ollut kuin 19,90. Mä ajattelin, että no sehän on mukava, kun näin halpaa, ja mietin, että miten ne ruokakaupassa sitten tuollaisia isoja lampuja, mihinkään ne sinne mahtuu, no nehän oli lootassa tietysti kasas, ja sitten oli lappu sisällä, ja numeroa tätä, ja toista tuohon, ja ruuvaa tuosta, ja väännät tästä, ja ykkönen tähän, ja kakkonen tuohon, ja sitä karttaa sai katsella vaikka miten päin, oli vaan numerot eikä sanan sanaa, että kuinka jotakin sitten oli ulkomaan kielellä tietysti tekstiä vähän sen. No jonkun ystävän avustuksella sitten se hutera kokonaisuus saatiin kasaan ja eihän se nyt ihan sellainen niin kuin semmoinen hieno, mutta valon kuitenkin antaa. Mutta me ajattelin, että moni luulee, että Raamattukin on tällainen ohjekirja, joka on aivan niin kuin vaan numeroita ja koodeja, ja se vaan joille kuille avautuu joku ihmeinen salakoodi sieltä. Tässä kirjassa ei ole mitään salakoodia. Pyhä Henki avaa tästä Raamatusta meille Kristuksen, mutta joka ikinen, joka Herraa etsii, niin hänet todella löytää. Ja Jumala ei ole maailmalle lähettänyt jotakin koodikokoelmaa, kuinka pelastuisimme, vaan Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Ja tästä me nyt jälleen puhumme, sillä kun Daavid ylistää Herraa pyhässä hengessä, kuinka Herra kuuli ja kuinka Herra nosti ja kuinka Herra asetti kalliolle ja vahvisti askeleet ja näin, niin sitten ymmärrän tästä psalmista näin, että tämä on profeetallinen psalmi. Että tässä hänen ylistäessään Herraa hänelle avataan taivas ja Jumalan maailmoiden ihmeellinen ikuisuus. Ja hän kuulee keskustelun, jossa keskustelijana ei ole Daavid, vaan isä ja poika. Psalmi 40, jakeet 8 ja 9. Silloin minä sanoin, ja sanoja on itse Kristus. Raamatun kokonaisuudesta voimme sen ymmärtää, koska hebrealaiskirjeen kirjoittaja, joka juutalaisille kirjoitti, on tätä psalmia juuri lainannut sellaisessa yhteydessä, että me ymmärrämme, että sitä se tarkoittaa. Silloin minä sanoin, eli Kristus sanoi isälle, silloin minä sanoin, katso, minä tulen. Kirjakääröön on kirjoitettu, mitä minun on tehtävä. Sinun tahtosi, minun Jumalani, minä teen mielelläni ja sinun lakisi on minun sydämessäni. Jakeessa 7 tämä sanoja sanoo, teurasuhriin ja ruokauhriin et sinä mielisty, minun korvani sinä avasit, polttouhria ja syntiuhria sinä et vaadi. Silloin minä sanoin, katso, minä tulen. Ihmeellinen keskustelu Jumalan taivaassa. Isä, poika ja pyhä henki on kolmiyhteinen Jumala yhtä. Mutta kun pelastussuunnitelma alettiin toteuttaa, niin Jumala oli Kristuksessa. Jumala tuli ihmiseksi. Ja tässä Jeesus sanoo isälle, minä tulen. Voin oikein kuvitella mielessäni, se on mielikuvitusta, Raamattu ei sitä sano, mutta Jeesus oikein innoissaan, kun pohdittiin, mihin asti teurasuhrit ja syntiuhrit riittävät. Ja todettiin, ei kovin pitkälle, ne voivat lihan puhtauteen pyhittää. Ne ovat määrättyä aikaa varten. Ne voivat peittää synnin, mutta eivät poistaa. Ne eivät voi tuoda iankaikkista lunastusta. Ne ovat hyviä ja niitä määräaikaan asti käytetään, mutta ne ovat kuvia, vertauskuvia. Jeesus sanoo, kuule isä, minä tulen. Kirjakäärön on minusta kirjoitettu. Tämä kirjakäärö on kirja Jeesuksesta. Vanhan testamentin toorarullat ja vanhan testamentin profetiat, laki ja psalmit ja profeetat ovat kaikki Jeesuksesta profetioita. Kirjakäärön on kirjoitettu, minä tulen, sinun tahtosi, minun Jumalani, minä teen mielelläni. Ja kuule hebrealaiskirjeen 10. luvun jakeessa 10, hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo nuo tutut sanat. Ja tämän tahdon perusteella, siis tämän, että Jeesus sanoo, että minä teen mielelläni isä sun tahdon, minä tulen, kirjakäärön on minusta kirjoitettu. Niin tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt, eli erotetut Jumalalle Jeesuksen, Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Siis ei sen perusteella, mitä sinä tahdot tai et tahdo. Ratkaisevaa ei ole, mitä ihminen tahtoo ehtii. Ei se ole sen vallassa, mitä ihminen tahtoo ehtii, vaan Jumala, joka armahtaa. Ei se ole sen vallassa, joka juoksee, ja joka tahtoo juoksee, vaan Jumala, joka armahtaa. Roomalaiskirjeen 9. luku ja 16. Ja ratkaisevaa ei ole, mitä me tahdomme ja ehdimme, vaan se, että Jumala armahtaa. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt, eli erotetut Jumalalle Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Niin hebrealaiskirjeen 10:14 sanoo, että hän on ainiaaksi tällä yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Eli sama asia, josta veli täällä julisti. Me olemme nyt jo täydelliset Kristuksessa. Me olemme kuin se silmu. Me olemme vielä hyvin keskeneräiset, mutta meissä on myös hengellisessä mielessä koko sen kypsyyden ja täysikäisyyden aiheet, jotka siellä silmussakin on. Me olemme Kristuksessa täydelliset, ja kun isä meitä katsoo, niin hän näkee meidät Kristuksessa täydellisinä. Niin kuin se korkea veisun tuttu sana on, minä olen musta, mutta ihana. Musta kuin Keedarin majat, mutta ihana kuin Salomon seinävaate. Me olemme Kristuksessa niitä kauniita Salomon seinävaatteita, mutta itsessämme niin kuin beduiinin maja, musta Keedarin teltan osa. Tällainen on Jumalan ihmeellinen pelastus. Tänä päivänä, jos olet kiusattu uskova, muista, että se mitä sinä tahdot ei ole ratkaisevaa, vaan mitä Jumala tahtoo. Ja mitä hän on tahtonut, ja hän on tahtonut sulle hyvää. Minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanotaan Jeremia 29:11-14. Minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, rauhan eikä turmion ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Hän, Hänellä ei ole turmion, vaan rauhan ajatukset sinuakin kohtaan ja minua ja meitä jokaista koko ihmiskuntaa kohtaan. Ja hän on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien. Tämän tahdon perusteella meidät on ainiaaksi pyhitetty Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla, kerta kaikkiaan. Ja meitä on tehty ainiaaksi täydellisiksi. Eli se kertakaikkinen uhri riittää. Ja siellä psalmissa Jeesus sanoo, minä tulen, kirjakääröön on kirjoitettu. Ja kirjakääröön on kirjoitettu tavattoman paljon Jeesuksesta. Mutta se tunnetuin toimenkuva, minkä varmasti ulkoa osaamme, joka etsimättä tulee mieleen, kun ajatellaan, mitä varten Jeesus tuli. Niin se löytyy sieltä Jesajan kirjan 61. luvusta, kun Jesaja profetoi ei suinkaan itsestään, vaan Jeesuksesta, josta tämäkin yksi kirjakäärön osa ehkä Jesajan profeettia niin kuin kertoo eniten Jeesuksesta kuin mikään vanhan testamentin profetioista. Eilen puhuimmekin siitä Jesajasta. Herran henki on minun päälläni, Jesaja 61. Sillä hän on voidellut minut. Messias, hebreaksi Messias, kreikaksi Kristus, suomeksi voideltu. Sillä hän on voidellut minut. Kyllä juutalainenkin ymmärtää, että on profetia Messiaasta. Se on vaan se, että he eivät uskoneet, että tämä Messias on Jeesus nasaretilainen. Niin kuin se Bolotovski, juutalaisen synagogan johtaja Helsingissä leikkisesti sanoi, että ei meidän kristittyjen kanssa tarvitse tapella siitä, että onko Jeesus tämä, tuleeko hän ensimmäisen kerran vai toisen kerran. Että kun hän tulee tänne, me kysytään, että onko hän käynyt täällä aikaisemmin. Juutalaiset on sellaisia huumori-ihmisiä älykköjä, mutta ajattelee, että eihän niiden tarvitse kysellä. Kun he pienimmästä suurimpaan tuntevat Herran, sanoo sana. Että he pitävät suuret valittajaiset, itkevät niin kuin ainokaista valitetaan. Kun Herra tulee, he tunnistavat ja katsovat hänen, jonka lävistivät. Ja silloin on oleva avoin lähde kaikkia syntiä ja saastaisuutta vastaan. Meille se on avoin jo nyt, jotka on saatu uudesti syntyä, kun olemme Israelin asemesta tavallaan, kun Israelin kohdalla kello pysäytettiin ja niin alkoi pakanain armontalouskausi, niin me olemme saaneet Israelin asemesta tulla, niin kuin siellä Jeesus sanoi, että ensimmäiset tulee viimeiseksi ja viimeiset ensimmäiseksi. Niin Israelille suljettiin ovi, mutta meille se avattiin. Ja me ollaan niitä viimeisiä, joita piti viimeisiä olla siinä järjestyksessä, siis pakanoiden, niin me ollaan tultu ensimmäiseksi, mutta sitten tulee Israelkin ja koko Israel on pelastuva. Syntyykö kansa yhden päivän kivulla, mutta se kansa syntyy. Koko Israel pelastuu, kiitetty olkoon Herran nimi. Niin totisesti hekin odottavat Messiasta, ja juutalainen tunnistaa tämän messiaaniseksi kyllä, mutta eivät vaan yhdistäneet Jeesukseen. Sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä. Ja tämänkin hienouden opin taas Ristinvoitto-lehdessä, kun siellä Matti Kankaanniemi opetti, että tässä on sellainen. Se pitää aina joka paikasta vähän se hyvänen ottaa. Niin siellä luki, että tässä on alkukielellä kreikaksi, kuule, ei se aina snoppailua ole hyvä, kun lukevat, niin sitten meitä tyhmempiäkin neuvovat. Niin siinä on semmoinen sanonta kuin tetraus menous kreikan kielellä tässä särjetyille, joka merkitsee sellaisia rikottuja, jotka on ulkopuolisessa puristuksessa mennyt rikki. Ja kun minä luin sitä ristinvoittoa, että halleluja, tämä on niin valtavaa. Että Herra näkee, että hän sitoo ne särjetyt sydämet, jotka on ulkopuolisessa puristuksessa mennyt rikki. Hän ei lähettänyt tänne Jeesusta kertomaan meille, miten meidän olisi pitänyt elää, että emme olisi mennyt rikki. Vaan hän tuli sitomaan särjettyä sydämiä, jotka on ulkopuolisessa puristuksessa mennyt rikki. Sielun vihollinen ja synti on särkenyt sinun ja minun sydämemme. Jeesus lähetettiin sitomaan särjettyjä sydämiä. Sitomaan, ei antamaan moraalisia ohjeita pelkästään, vaan sitomaan särjettyjä sydämiä. Eikä sanota, että oma syys, kun sulle kävi noin. Vaan tällaisia särjettyjä sydämiä, ulkopuolisessa puristuksessa rikki menneitä, Herra tuli sitomaan. Julistamaan vangituille vapautusta, kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta, mistä viime tunnilla puhuimme, eli sitä riemuvuotta. Ja meidän Jumalamme kostonpäivää. Lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Sionin murheellisten päähän, antamaan heille juhlapäähineen tuhkan sijaan. Tuhkaa katumuksen merkiksi juutalainen ripotteli päähänsä, repäisi vaatteensa ja ripotteli tuhkaa päähänsä. Ja nyt messiaaninen ennustus Jesajan kautta sanoo, että annetaan juhla päähine tuhkan sijaan. Se loputon katumus, se päättyy. Katso sinäkin, jotka on syyllisyyden alla ja vanhat synnit syyttävät. Ja itsekin koet, että pitää aina vaan katua ja katumusharjoituksen päälle, kun parannustakin yleensä tekevät ne, jotka ei niin kipeästi sitä tarvii, mutta niitä ei joten pitäisi, ne yleensä ei tee. Niin kaikkia meistä tarvitsemme, mutta ymmärrätte oikein, että ne, jotka on aralla tunnolla muutenkin, niin ne aina on valmiit tekemään parannusta. Herra sanoit, kuule, sinä saat jo tuhkan pois päältäs ripotella, karistaa sen tuhkan pois, saat juhla päähineen sinä Sionin tytär ja Sionin poika. Juhla päähine, pelastuksen kypäri, se on se juhla päähine tuhkan sijaan. Me emme katumisella me pelastu, vaan Kristuksen kautta. Vaikka ruikuttaisimme ja uikuttaisimme lopun ikäämme ja olisimme kunnon körttisuomalaisia, että ei voi uskoa itseään autuaksi, on niin kuin ylpeyttä, jos sitä niin ajattelee, että kyllä se on hienoa, kun ei oikein niin kuin usko, kun katuu vaan loputtomiin. Niin kuule, ei meitä katumalla pelasteta, vaan uskon kautta Jeesuksen Kristuksen. Niin Messias tulee ja tuhkat pois ja juhla päähine tuhkan sijaan. Ilo öljyä murheen sijaan, ylistyksen vaippa masentuneen hengen sijaan. Ja kyllä me uskovatkin olemme monesti hengessämme masentuneita. Ei vaan psyykessämme, vaan ihan hengessämme. Me murehdimme asioita, eikö totta? Ja sitä, että on niin paljon pahaa ympärillä, me olemme niin heikot maan suolana ja valona ja väsymme rukoilemaan ja näin. Mutta hän antaa ylistyksen vaipan. Kun me kohdata Jeesuksen uudelleen, hän antaa ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan. Ei sitä voi kun saada ylistä, niin ei sitä pumppaamaan, se ei ponnistelemaan, mutta Herra antaa ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan. Ja heidän nimensä, siis tietysti ensisijaisesti juutalaisten, mutta heidän nimensä koskee myös me Jeesuksessa, saamme nämä profetiat ottaa kohdallemme mekin, pakanakristityt. Heidän nimensä on oleva vanhurskauden tammet, Herran istutus hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. Vanhurskauden tammet, ei minkään oma vanhurskauden tammet, vaan vanhurskauden tammet, jotka ovat juurtuneena syvälle Kristukseen. Olla sellainen tammi, ei mikään paju, joka on ikään kuin sellainen, mikä pitää kiskoa pois puron varrelta, kun ne kasvaa niin kamalasti ne pajukot. Ja me monesti koemme heikkoinen itsetuntoinen, että minä Herran seurakunnassakin olen kuin sellainen paju, että pois vaan kiskottava. Ja ihmiset näet, että ei, sinä olet vanhurskauden tammi, koska sinä olet juurtunut Kristukseen, niin kuule sinä siinä jykevästi olet ja pysyt. Ja sinun voi vielä nojatakin heikommat. Sinä olet turvallinen vanhurskauden tammi ja Herran istutus. Et omaksi iloksesi, etkä omaksi kirkkaudeksesi, vaan hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. Ja nämä tammet, tämä on hauska kielikuva, että nämä tammet sitten, nyt siirrytään tammesta rakennustöihin. He rakentavat jälleen ikivanhat rauniot. Ei sanota, että Jumala aina vaan panee matalaksi kaiken entisen ja taas uutta ja vaan se uusi luodaan se vanhan perustalle. Jumalan ilmoitus vanhassa testamentissa on niin kuin kivijalka, jolle uusi testamentista rakentaa sen rakennuksen. Ja meidänkin uskon elämässä se rakentuu aivan apostoliselle tunnustukselle asti. Me olemme apostolien perustukselle rakentaneet tämän uskon elämämme. Kulmakivenä itse Jeesus Kristus opettaa Paavali. Ei se ole, että aina joka vuosisadalle, joka vuosikymmenelle uusi usko. Ei, vaan se on tämä ikiaikojen usko. He rakentavat jälleen ikivanhat rauniot, kohottavat ennalleen esi-isien autiot paikat, ja he uudistavat rauniokaupungit, jotka ovat olleet autiot polvesta polveen. Tämäkin profetia, vaikka minä sitä näin runollisesta luen, niin sehän on kirjaimellisesti toteutunut. Autiona polvesta polveen oli tuo Lähi-idän alue, aivan siitä vuodesta 70 jälkeen Kristuksen, niin suurin piirtein autiona tuonne 1900-luvun alkuun asti. Ja he tulevat, ajattelen, ne tulee, vaikka ne ei ole vielä ottanut Jeesusta vastaan, niin ne on tullut jo sinne rakentamaan, ja muukalaiset on tullut rakentamaan, ja tämä on kirjaimellisesti toteutunut, että ne rauniokaupungit on uudistettu, ja me, jotka olemme Israelissa käyneet, voimme sen omin silmin nähdä. Eli nekin, jotka eivät usko, ole edes elävässä uskosta tai kyseenalaistavat jopa Jumalan olemassaolon, niin heidän on, kun he lukevat tätä Jesajan kirjaa esimerkiksi ja katsovat tämän päivän Israelia, niin uskottava, että tämä on totta. Ja tämä on sentään profetoitu 700-luvulla ennen Kristusta. Eli kyllä Herra on ihmeellinen näissä sanomissaan ja profetioissaan. Ne toteutuvat joka ikinen kirjaimellisesti. Herran henki on minun päälleni ja voidellut minut nimenomaan julistamaan ilosanomaa köyhille. Ja sitomaan särjettyä sydämiä, se on Jeesuksen toimenkuva. Ja mehän muistamme sieltä Luukkaan evankeliumin 4. luvusta, kun hän sitten meni kotikaupunkinsa synagogaan. Ja hänelle annettiin tämä Jesajan kirja. Se oli sen kerran synagogateksti. Ei se ollut mikään peukalopaikka, että se klassinen, että Juudas meni ja hirtti itsensä ja toinen kohta menee ja tee sinä samoin. Ei se ole, kun me ajattelemme, joskus on tavattoman hengellistä, kun yhtään valmistaneet hengellisiä saarnoja, vaan näinhän se nyt monesti käykin. Mutta niin se on sitten oikein hengellistä, kun Herra vaan antaa ja henki on vapaa. Mutta ei se sillä tavalla Herrankaan kohdalla toiminut, vaan hän oli aina oikeassa paikassa oikeaan aikaan johdatuksessa. Sen sapatin synagogateksti oli juuri tämä Jesaja, joka on meille niin kuin numeroitu 69. Ja siinä niitä kappalejakoja. Silloin on ollut siinä versiossa sitä Jesajan kirjaa. Herran henki on mun päälläni. Ja hän otti ja luki sen. Joku sanoi aina sitäkin, että minäkin kun koitan, niin nyt tässä teille mitenkään imartele, mutta että tuolla kun aina kuljeksin, niin kun näitä on näitä kaikenlaisia uuskarismaatikoita, niin minä sanoin, että on helluntaiherätystä. Se on sitten hyvä virma, että ne evankelioi ja ne satsaa evankeliointiin, niin sitten siellä aina joku oikein näitä umpihurskaita. Minä olen sanonut tämän monessa paikassa, sanonut niille suoraankin. Niin, ne on näitä oikein modernisteja, niin ne sanoo, että no onhan sielläkin jo niin paljon sitä uskonnollisuutta. Puhumattakaan jostakin vapaakirkosta ja luterilaisista, niin hän on niin uskonnon. Meidän Herra niin on tehnyt mieli sanoa ja on sanonutkin, että meidän Jeesuksemme oli hyvin uskonnollinen. Hän meni tapansa mukaan synagogaan. Hän kunnioitti juutalaisia tapoja, niin kuin esimerkiksi siinäkin, että hän meni sinne Kaanaan häihin. Ja hän muutti sen veden viiniksi, koska juutalaisia on hyvin tärkeä tämä, juuri tämä, että ne kaikki meni ne, niin kuin, taiteen sääntöjen mukaan niin sanotusti. Että jos Jeesus olisi ollut niin hengellinen kuin me monesti olemme, niin hän olisi sanonut, että mitä se vaikka täällä viinit loppuu. Että luetaan tooraa ja tanssitaan hooraa ja luetaan psalmeja ja pidetään väkevä hengellinen kokous. Että mitä sitä on se mitään suuhun pantavaa. Ei hänen kirkkautensa ilmeni nimenomaan, että hän syntyi lainalaiseksi, juutalaiseksi lainalaiseksi syntynyt ja täytti lain meidän puolestamme. No niin, jos sitä pidetään uskonnollisuutena, että käy uskollisesti oman seurakuntansa kokouksessa, niin pidettäköön sitten. Mutta Jeesus oli sillä tavalla uskonut, että hän meni synagogaan ja hänelle annettiin se Jesajan kirja. Se oli sen sapatin synagogateksti ja hän avaa sen ja alkaa lukea, Herran henki on minun päälläni. Sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta, ja sitten hän käärii kirjan kokoon. Tuon kirjan, josta hän sanoi ennen maailman perustamista, kirjakäärään on kirjoitettu, minä tulen. Sinne on kirjoitettu, mitä minun on tehtävä. Niin nyt hän sen konkreettisen kirjakäärän panee kokoon. Hän on julistanut sen, mitä julistaa piti, ja päätti puheensa julistamaan Herran otollista vuotta. Ei hän sano meidän Jumalamme koston päivää. Miksi? Siksi, että Jumalan kosto kohdistui häneen. Hän tuli kärsimään syntien vaatiman rangaistuksen. Synnin palkka on kuolema ja hän kuoli meidän edestämme. Hän lopetti tekstin siihen meidän Jumalamme, Herran otollista vuotta. Kun hän kääri kirjan kokoon niin, ja antoi sen palvelijalle, sille suntiolle, joka siinä oli, niin antoi kirjakäärön sille ja sitten istuutui, niin kaikkien synagogassa olevien silmät olivat hänen kiinnitetyt ja hän rupesi puhumaan heille, tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen, teidän korvainne kuullen. Ja he kaikki lausuivat hänestä hyvän todistuksen ja ihmettelivät niitä armon sanoja, jotka hänen suustansa lähtivät ja he sanoivat, eikö tämä ole Joosefin poika. Armon sanat koskettivat. He olivat taatusti kuulleet nuo Jesajan sanat vaikka miten monta kertaa tahansa. Aina kun se sille sunnuntaille sattui, sapatille, se teksti, niin he olivat sen kuulleet ja olihan sitä luettu ja omissa hartauksissa varmaan siellä perheen pää aina luki ja näin. en tarkasti sitä sen aikuista juutalaista systeemiä tunne, mutta että missä järjestyksessä niitä kirjoituksia ne luettiin. Mutta he olivat kuulleet sen monia, monia kertoja. Mutta tänä päivänä sen luki itse hän, joka sanoi, kirjakäärön on minusta kirjoitettu, minä tulen tekemään sinun tahtosi, minun Jumalani, minä teen sen mielelläni. Ja hän saattoi sanoa yksinkertaisesti, nämä sanat ovat tänään käyneet toteen. Tämä ei ole enää profetiaa kaukaisesta tulevaisuudesta, vaan tämä on tänään totta. Ja ajattele näin yksinkertainen toimenkuva. Ilosanomaa julistamaan, evankeliumia julistamaan. Ei se ollut mitään ihmeellistä erikoista. Sinä, joka ajattelet, että voi kun meidän seurakuntamme elämä tai sen seurakunnan, josta nyt olen, niin on niin tavallista ja arkista. Kuule, Jeesuksen toimenkuva oli näin tavallinen, että hän lukee vain pätkän sanaa. Hän lukee pätkän elävää, voimallista sanaa. Ja sitten hän, jossa hänen toimenkuvansa on tiivistettynä, että hän on tullut julistamaan evankeliumia köyhille, sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja Herran otollista vuotta, eli riemuvuotta. Ja sitten hän vaan sanoi, että tämä on tänä päivänä käynyt toteen. Ja kuule, meidän tehtävämme on yhtä onnellinen. Se on yhtä suotuisa ja siunattu. Kun mekin luemme tätä uutta testamenttia, niin me voimme sanoa joka kohdassa, paitsi tietysti siinä, joka vielä koskee profeetallisia aikoja tästä eteenpäin, me voimme sanoa, että tämä on käynyt toteen. Tämä on tänä päivänä totta. Tänä päivänä, kun tältä paikalta sanon, Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri puhdistaa kaikesta synnistä, niin se on totta tänä päivänä tässä ja nyt ja se toimii. Ja ne ovat niitä armon sanoja, joita Jeesus tänäänkin julistaa. Mutta kaikille ne eivät kelpaa. Ja niin nämäkin sanoivat, että sehän on Joosefin poika. Tämä on meidän tuttu kylän, tämän kylän miehiä, siellä Puusepän poika. He halveksivat niitä armon sanoja. Kuinka moni uskovakin tänä päivänä halveksii yksinkertaista evankeliumia. Tai ainakin uskonnollinen ja puolisydäminen. Voi sitä veren evankeliumia, eikö sieltä tullut yhtään sellaista yliluonnollista profetsiaa? Eikö tullut mitään erikoista? Kun ei ole erikoisempaa annettu kuin Kristus. Hän on Jumalan kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa kuva. Hän on kaikkien profetioiden täyttymys. Ja hän ei anna henkeä mitalla. Jumala ei anna henkeä mitalla, vaan Jumalan mitta on Kristus. Ja Kristuksessa sinä omistat kaiken, mitä elämään jumalisuuteen tarvitaan. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Ylistää Paavali omassa Efesolaiskirjeen alun ylistyslaulussansa. Ne sanovat, että tämä on Joosefin poika. Silloin Jeesuksen piti pitää kovempi puhe. Ja jälleen hän lainaa vanhaa testamenttia ja sanoo, olihan niitä leskiä Eliankin aikana Israeliskin, mutta ei lähetetty Eliaa muuta kuin sinne Siidonin maan sarpatiin. Sinne Libanonin alueen, sinne missä nyt niitä kaikkia raketteja sieltä ne Hizbollahit lähetteli ja näin päin pois. Ja rypälepommeja ja sitten nämä toiset. Niin niillä alueilla tämä sarpatin leski asusteli. Niin Elia lähetettiin sinne. Ja olisi Elisan aikana ollut israelaisiakin, jotka olisi voinut parantua. Mutta syyrialainen Naiman lähetettiin Elisan luo parannettavaksi. Kun tämä oli niin valtava kunnianloukkaus. Että meidän etuoikeutettua asemaammeko tuo uskaltaa jollakin tavalla horjuttaa. Mutta meidän Jeesuksemme on tällainen tänäkin päivänä. Että hän joskus horjuttaa meidän sellaista oman arvon tunnettamme, että me nyt ollaan siinä ihan oikeisuus, koska tämän oikeampaa ei sitten löydykään. Niin Herra herättelee meitä ja panee parannuksen paikalle ja sillä tavalla, niin kuin hän vaan voi rakkaudessa näyttää meille totuuden, mutta se totuus vapauttaa meidät. Ja nämähän kiivastuivat, he eivät halunneet sitä totuutta itsestään kuulla, niin ne jyrkänteelle veivät Jeesuksen ja ajattelivat syöstä siitä alas, mutta se voitelu, joka hänelle siellä Jordanissa oli annettu, Jordanilla, ja totta kai hän oli Jumala ihmisenä, mutta hän sai erityisen voitelun tähän tehtävänsä siellä kastetilaisuudessa Jordanilla. Niin se voitelu oli niin väkevä, että hän käveli heidän keskitsensä. Me on aina tämä virvottanut, että vaikka sinut työnnettäisiin minkä jyrkänteen alas sen kohdalle sitä varten, että sinä puhut totuutta Jeesuksessa, niin sinä voit kävellä heidän keskitsensä. Herra varjelee sinua edestä, takaa ja sivulta. Ei Jeesusta lähetetty tänne kuolemaan sillä tavalla, että hän putoaa jyrkänteeltä alas, vaan hän piti kuolla ristillä meidän syntiemme tähden. Kuule, tällainen on Herra. hän, joka sanoi isälle taivaallisessa neuvonpidossa, minä tulen, kirjakäärön on minusta kirjoitettu. Minä tulen tekemään sun tahtos mielelläni ja ymmärrän näin, että siellä taivaallisessa valtaistuinsalissa käydään nytkin tärkeitä neuvotteluja. Ja kun isä antaa luvan, niin Jeesus sanoo jälleen, minä tulen. Kirjakäärön on kirjoitettu, sinne nimittäin on kirjoitettu hänen toinenkin tulemuksensa. Hän tulee hakemaan omansa. Ja sinussa, jossa on pyhän hengen sinetti, niin hän tuntee omansa. Ja hän hakee täältä omansa pois. Hän ei vie vierasta tavaraa. Hän ei ryöstä mitään täältä maan päältä, vaan hän vie morsiusseurakuntansa. Pian hän sanoo, minä tulen. Kirjakäärön on kirja. Hän sanoo jo Johanneksenkin kautta sinne Patmosluodolle, jossa Johannes oli vangittuna Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen tähden. Ei hän ollut vangittuna siellä erikoisten armolahjoinsa takia, tai sitä varten, että monet sairaat parani hänen kauttaan. Ja puhumattakaan siitä, että olisi ollut oman hörhöilynsä takia siellä, että olisi liikaa puhunut höpötyksiä. Ei, vaan hän oli siellä Jumalan sanan ja Kristuksen todistuksen tähden. Se, mitä saatanan vihaa, on Jumalan sana ja Kristuksen todistus. Se, että Kristus on ylösnoussut. Hän oli siellä Jumalan sana ja Kristuksen todistuksen tähden, niin hänelle Jeesus sanoi, että minä tulen pian. Minä tulen pian. Ja Johanne, monessa, parissa, kolmessakin kohtaa. Ja sitten erikoisti Filadelfian seurakunnalle, minä tulen pian, pidä mitä sulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Sille pienelle veljesyhteyden seurakunnalle. Filadelfia merkitsee veljesyhteyttä. Rakkaat veljet ja siskot tässä seurakunnassa. Jeesuksen silmissä mitta ei ole sama kuin meidän ihmisten hengellisestikään. Filadelfian seurakunta ei ollut kuuluisa karismaattisuudestaan ja valtavista ihmeistä, vaan veljesrakkaudesta. Filadelfia oli sen nimikin ja se oli voimaltaan vähäinen. Sille sanottiin, että minä olen tosin sinun voimasi on vähäinen. Se kaikki tiesi, että se oli pieni ja vähäpätönen seurakunta. Mutta sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin. Ja niin otan minäkin sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka koko maanpiiriä kohtaa. Veljesrakkauden seurakunta on se, joka lähtee tempaukseen. Minä tulen pian, pidän mitä sinulla on. Jeesus ei sanonut, että minä tulen pian, hanki äkkiä kaikkea, sulla ei ole sitä, eikä sulla ole tätä, sulla ei ole torvisoittokunta, eikä kuoroa, eikä sulla ole äärikarismaattikkoja huutamassa, eikä sulla ole paljon ketään muutakaan siellä, antaakaan anteeksi, en pilkkaa heitä, niitä, joita Jumala aidosti voimallisesti käyttää. Mutta ei Jeesus sano Filadelfialle, että kun sulla ei ole sitä, eikä tätä, vaan hän sanoo, että pidä mitä sulla on, minun sanani, ja sanon teille tänään, rakkaat seurakuntalaiset, pitäkää mitä teillä on, ettei kukaan ottaisi teidän kruunuanne. Teillä on Jumalan sana ja te olette ottaneet siitä vaarin ja niin Herrakin ottaa teistä ja meistä vaarin. Ja kun hän tulee, hän pelastaa meidät koetuksen hetkestä. En nyt ala suureksi opettajaksi ja profeetaksi, mutta ymmärrän, että veljesrakkauden seurakunta otetaan pois koetuksen hetkestä. Että me ainakaan koko ahdistuksen aikaa täällä joudu olemaan, vaan minä pelastan sinut koetuksen hetkestä, kun hän ei ole määrännyt meitä vihaan. Niin mitä hyötyä, uskallan sanoa, olisi meille pelastuksesta, jos kaikki vihan maljat kohdistus meihin niin kuin jumalattomiinkin. Mutta hän ei ole määrännyt meitä vihaa, vaan saamaan pelastuksen. Minä tulen pian. Minä tulen pian ja pidän mitä sinulla, ettei kukaan ottaisi kulua. Mutta sitä ennen hän sanoi, että minä olen avannut sun etees oven. Tosin eikä kukaan voi sitä sulkea. Ja veljesrakkauden seurakunnan sanottiin, että näin puhuu hän, joka avaa ja kukaan ei voi sulkea. Ja hän, joka sulkee ja kukaan ei voi avata. Ja me jos ketkä, ja te jos ketkä, olette tulleet sen havaitsemaan, että mitään Jumalan valtakunnaskaan ei oteta, jos ei ylhäältä anneta. Mitään ei avata, jos ei Herra avaa. Mutta hallelujaa, mitään ei myös suljeta, minkä Herra on avannut. Ja minä olen avannut sun etees oven. Tosin on sinun voimasi vähäinen. Sä oot ottanut mun kärsivällisyydestäni vaarin. Hän tulee antamaan siitä ovesta. Ne ihmiset sinulle, jotka hän on tarkoittanut. Ei enempää eikä vähempää. Hän on antanut ne ihmiset, jotka hän on tarkoittanut. Katso, minä annan sinulle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole. vaan valhettelevat. Katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun Jaakobin eteen ja ymmärtävät senkö, että sä oot niin erinomainen. Ei, vaan että minä sinua rakastan. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin, koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Minä tulen pian, pidän mitä sulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea. Sinun voimasi on vähäinen, mutta Herra on avannut oven. Ja siitä ovesta tulee sisään ne, jotka väittävät olevansa Jumalan omia, mutta eivät ole. Saatanan synagogakin vapisee. Saatanan synagogassakin vavistaan veljesrakkauden seurakunnan edessä. Saatanan ei tarvitse vavista siellä, missä se on saanut Jumalan lapset riitelemään keskenään. Saatanan ei tarvitse vavista, mutta kuule veljesrakkauden seurakunnan edessä se vapisee. Ja sen on luovutettava synagogastaan niitä, jotka se on valheuskoa ja luulo on saanut. Sellaisen uskonnollisuuden henkivallan alle, että kuvittelee pelastuvansa sillä, mitä niille on joku toinen ihminen tehnyt. Jotakin rituaaleja. Mutta ne tulevat. Ja sen sanan alla, jota sinä täällä julistat, puhtaana Jumalan sanana, ne ymmärtävät, mitä niiltä puuttuu ja antavat elämänsä Jeesukselle. Tämä on se ovi, jonka on avannut. Ei sen kummempaa. Ei massaherätystä. Ei massaherätystä. Mutta se on herätys, kun yksi ihminen löytää Jeesuksen. Pidä mitä sulla on. Älä luovu sanasta ja saat nähdä. Ovet avataan. Ihmeelliset ovet. Mutta siellä, missä huudetaan suureen ääneen, täällä se on se herätys. Ja nyt se on täällä ja täällä se on. Voi olla, että on vain pelkkää melua. Mutta ne veljesrakkauden seurakunnat, jotka pitää kiinni sanasta ja suostuvat kärsimään Jeesuksen todistuksen ja sanan tähden, suostuvat kärsimään niinkin. Ei veljesrakkaus ole helppoa. Ja sillä on hintansa, koska täytyy siunata niitäkin, jotka on toisin ajattelevia ja niitä, jotka on tehnyt meille ties mitä. Ei se aina ole niin yksinkertaista. Ei sieltä tule aina se hyvä palaute sieltä toisen veljen taholta. Mutta meidät on kehotettu palvelemaan ja rakastamaan. Rukoilemme yhdessä. Onko tässä nyt ystäviä, jotka toivot tähän yhteiseen rukoukseen puolestasi, että sinut saadaan kätkeä tähän veljesrakkauden piirin yhteiseen rukoukseen, niin anna kätesmerkiksi. Me jatkamme huomenna sitten kello 11 jälleen tämän Philadelphian seurakunnan kokouksia. Ja nyt sinä varmasti ajattelet, että ei me nyt niin olla rakkaudellisia. Ei me ollakaan itsessämme, mutta Kristuksessa täydellisiä. Hän on ainiaaksi tehnyt täydellisiksi, jotka pyhitetään. Täällä yhdellä uhrilla. Voi miten valtava on se veriuhri. Siksi me ei saanata muuta kuin kolkata verenvoimaa ja kolkata veriuhria, koska siinä on kaikki. Se mahdollistaa kaiken. Sitten kun aletaan saanata, että tee ja älä tee ja tee noin ja seiso noin ja istu näin ja näin kuvannollisesti ja seiso päällä, niin sitten tämä toimii. Ja rukoilet tällä kaavalla seuraavat 5 vuotta, niin sitten se alkaa toimia. Höpö, höpö. Älä mene kuuntelemaan semmoista höpö, höpö juttua. Vaan Kristuksessa sulla on kaikki. Ja sä oot ihan yhtä hyvä kuin kuka muu tahansa, eli yhtä paha. Ajattelin, kun me lauletaan sitä puhalla Jumalan tuuli pyhien joukkoon, niin mä ajattelin, että kun se tuuli puhaltaa, niin pyhistä tulee pahoja. Pyhät tuntee syntisyytensä, mutta Herran armo riittää meille. Se on mahtava asia. Kiitos rakas Jeesus, että sinä olet meidän pahojen pyhien Herra. Sinä olet meidät tehnyt pyhiksi yhdellä ainoalla uhrilla. Ja Herra, siunaa niitäkin, jotka ehkä näihin mun voimakkaisiin sanoihin loukkaantuivat. Niin Herra, siunaa ja käännä sinä oikeinpäin se asia, että ei ole tullut väärinkäsityksiä. Herra, kiitos, että lohdutat ja sinä itse hoitelet, korjaatte meidänkin julistajina tekemämme virheet. Herra, kiitos, että Malkuksen korvat aina uudelleen parannetaan, mitä me miekallamme väärin perustein sivaltelemme. Herra, kiitos siitä, että syntinen ihminen saa tänäkin iltana uskoa Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki syntinsä anteeksi. Armo kuuluu sinulle, juuri sinulle. Sitä varten Jeesus tuli. Kun teurasuhrit osoittautuivat voimattomiksi, niin tuli yksi ainoa uhri, joka on niin väkevä, että se riitti sovittamaan ennen tehdyt nykyiset ja tulevaiset. Halleluja! Kolkata veri on voima Ja kun sä oot ottanut tästä veren evankeliumin sanasta vaari, niin hän ottaa sinusta vaari ja hän avaa sun etees oven. Ole turvallisella mielellä. Filadelfia on se, mitä me tavoittelemme. Veljesrakkaus. Ja sen antaa meille Herra. Ja siellä elämän kivuisia. Siellä se löytyy. Niissä taisteluissa ja ahdistuksissa, missä olet ollut, niin siellä olet oppinut armahtamaan sitä kanssamatkaa. Ja että vaikka se joku opillinen tunnustuskin jossakin yksityiskohdassa on erilainen kuin sulla, ja se on ihan oikeasti vääräkin, niin silti sä siunaat sitä veljeä ja siskoa, kun se on uudesti syntynyt uskova ja vaeltaa tätä samaa tietä. Niin sä siunaat sitä ja kuljet sen rinnalla. Ja Herra kirkastaa sitten ne asiat, mitä pitää kirkastaa. Kiitos, rakas Jeesus, että siunaat veljet ja siskot ja tämän seurakunnan huominen päiväkokous. Ilmesty sinä ylös noussut Herra meille väkevästi. Ilmesty väkevästi, Jeesus, käytännössä. Ei teoriassa pelkästään, vaan käytännössä. Kiitos, Isä, Jeesuksen nimessä. Aamen.